Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir sizdən xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun xəbər xidməti işinə başlayır. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Saatın başqa xəbərləri.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib. Yük izolyasiya materialdır.
Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarov Azərbaycana təhvil verməlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək.
Pensilvaniya ştatında demokrat Hillary Clinton qalib gəlmək üzrədir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev deyib ki, Rusiyadan İrana aparılarkən Astarada saxlanmış yük izolyasiya materiallarına ibarətdir. Komitə sədri bildirib ki, Rusiyanın Atom Stroy Export şirkəti Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzirdə tutulmuş avadanlıqları Azərbaycan ərazisində xüsusi razılıq əsasında həyata keçirməlidir. Aydın Əliyev əlavə edib ki, həmin yük izolyasiya materialları koduna əsasən ixracat nəzarətinə düşən yükdür. Azərbaycan martın 29-undan etibarən İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzirdə tutulan Rusiya avadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Rusiya tərəfi isə bildirir ki, göndərdikləri yükün tərkibi ilə bağlı Azərbaycanın onlara müraciəti olmayıb.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarov Azərbaycana təhvil verməlidir. Ermənistanın Qazax rayonu ilə sərhədində vasitəçiliyi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi eləyəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Yaqub Muxtarov martın 12-sində əsir düşüb. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, Yaqub Muxtarov Azərbaycan ordusunda incidilməsinə etiraz olaraq, könüllü olaraq Ermənistan tərəfinə keçib.
Dünya neftdən başqa fərqli enerji mənbəyi tapmalıdır. Bunu World Public Opinion Orqun keçirdiyi sorğuda iştirak edən 16 ölkədən 15-i deyib. İctimai rəy sorğusunda Azərbaycan da iştirak edib. İştirakçıların çox hesab edir ki, neftin qiyməti art-arda gedəcək, dövlətlər baş işlətməli, başqa enerji mənbələri tapmalıdır. Azərbaycanda, Rusiyada əhalinin yarıdan çoxu, Amerikada 75%, Böyük Britaniyada 85%, Fransada 90% bu fikirdədir. Azərbaycanda respondentlərin yarısı deyib ki, hökumət təzə enerji mənbələri üzərində yox, yenə də neft mənbələri axtarmaq üzərində çalışır.
Bugün Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin Bakıya gəlir. Səfər çərçivəsində bir sıra dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlər imzalanacaq. Bunlar yanacaq energetika sahəsində əməkdaşlığa dair, iqtisadi və vergi qanunvericiliyində qanun pozuntularına qarşı mübarizədə əməkdaşlığa və məlumat mübadiləsinə dair sazişlərdir. Vladimir Voronin Bakıda 2 gün olacaq Moldova mədəniyyəti günlərinin açılış mərasimində də iştirak edəcək.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək. Gürcüstan Rusiyanı ittiham edir ki, Abxaziya üzərində onun pilotsuz təyyarəsini vurub. Dünənsə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, separatçı region üzərində vurulan pilotsuz Gürcüstan təyyarəsi BMT-nin atəşkəs razılaşmasını pozubmuş və təyyarəni onları yox, Abxaz separatçıları vurub. Gürcüstan təyyarəsi bazar günü vurulub, rəsmi Tiflis təyyarəni Rusiya Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin vurduğunu deyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Pensilvaniya ştatında keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan Hillary Clinton liderlik eləyir. Hələli seçkilərin son nəticələri məlum olmasa da NBC və CBS televiziyaları daxil olan nəticələrin dinamikliyinə görə Clintonın Barack Obamaya qalib gəldiyini proqnozlaşdırıb. Hazırda səslərin hesablanması davam edir. Birazdan Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərova bağlanacaq son məlumatları öyrənmək üçün. Bu arada isə ABC televiziyasına müsahibəsində Amerika prezidentliyinə namizəd Hillary Clinton deyib ki, əgər İran İsrailə nüvə zərbəsi endirsə, Amerika İranı darmadağın eləyəcək. Clinton bildirib ki, qarşıdakı 10 ildə İran axmaqcasına İsrailə hücum etməyə nəzərdən keçirəcəyi bir müddətdə Amerika onu darmadağın eləyə bilər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad indiyə kimi İsrailin əleyhinə dəfələrlə bəyanatlar verib.
Əfqanistanda isə qiymət artımı etiraza səbəb olub. Təxminən 400 nəfər dünən ölkənin şərqindəki Cəlalabad-Kabil yolunu bağlayıb, hökumətdən tələb edib ki, bazarlarda qiymətləri tənzimləmək üçün tədbirlər görsün. BMT-nin Dünya Ərza Proqramı deyir ki, Əfqanistanda taxılın qiyməti son bir ildə 2 dəfə bahalaşıb. İndi bu ölkədə 1 kilogram buğda 0,16 dollaradır. Bu arada Əfqanistan hökuməti bildirib ki, xaricdən 50 milyon dollarlıq taxıl almağı planlaşdırır.
Belarusda müxalifət fəalı etiraz aksiyasında iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Andrey Kim 1.5 il azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu polisə hücum eləməkdə ittiham eləyir, amma Qərb və onu və akademik Aleksandr Kazulini siyasi məhbus hesab eləyirlər. Dünən Amerika Belarusa müraciət edib ki, təcili olaraq bütün siyasi məhbusları azad eləsin.
Rusiya Qırğızstanı çağırıb ki, Rus zabitinə atəş açılmasını birgə araşdırsınlar. Qırğız polisi zabiti aprelin 19-da Rusiya aviabazasının yaxınlığında yaralayıb. Qırğızstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bir qrup sərxoş zabit maşınla yol hərəkətini pozublar, polisin havaya atəş açmasına məhəl qoymayıblar və polislə vuruşmağa başlayıblar. Rusiya səfirliyi isə deyib ki, iki tərəfli razılaşmaya görə Rus hərbçiləri saxlana, həbs edilə, nə də ki, üstləri axtarıla bilməz.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da dinləyə bilərsiniz. Birazdan Xəbərətər xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusda yenə baxa-baxa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramıdır. Xəbər Ətəri biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assanız nələri eşidəcəksiniz. Astara gömrüyü getdikcə məşhurlaşır. Bakı Rusiya məhsullarını hələ də İrana buraxmayıb. Ekspertlər məsələni necə şərh eləyirlər?
Nə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda uduzmayasan?
Bundan başqa biləcəksiniz ki, Əfqanistanda xanımlar niyə hökumətdən incik düşüblər?
Və alimlər hansı ağacları adamlardan gizlədirlər?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbərətərdə danışacağıq.
Eyni zamanda səhər qəzetlərinin icmalını da çatdıracağıq.
Və həmçinin Vaşinqtondakı həmkarımıza bağlamağa çalışacağıq. Pensilvaniya ştatında keçirilən ilkin seçkilər Clintonu yavaş-yavaş Obamadan irəli buraxır. Bu barədə söhbətimiz olacaq. Dalğan dəyişməyin, hələlik verilişimiz davam edir. International Herald Tribune qəzetinin dünənki sayı belə bir başlıq qoyub. Rusiya Azərbaycanı ittiham edir ki, Bakı onun İranın nüvə zavoduna göndərdiyi yükün mənzil başına çatmasına mane olur. Rusiyanın bu şəhərə göndərdiyi yük 20 gündən çoxdur ki, Astara Gömrü sərhəd keçid məntəqəsindədir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Rusiya kifayət qədər məlumat verməyib ki, bu həmin yükün içində nə var və ola bilsin ki, həmin yük BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qoyduğu 3-cü sanksiyanın tələblərinə ziddir.
Rusiyanın Atomstroy Ekspert şirkətinin sözçüsü isə Irina Yesipova bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiya malların tərkibi haqda sorğu göndərməyib. Amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, göndərib hələlik cavab gözləyir. Bakıda ekspertlər hələ də cavab axtarmağa çalışırlar ki, Bakı nə etmək istəyir? Məqsədi nədir ki, İranla Rusiyanı yerindən tərpədir? Ekspertlərdən biri deyib ki, bu da Bakının balansıdır. İlqar Rəsulun söhbəti.
İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlıqlarının Azərbaycan sərhədində saxlanması ətrafında diskussiyalara həm təhlükəsizlik, həm də siyasi prizmadan yanaşanlar var. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələni Rusiyadan İrana gedən yüklər və ya başqa bir ölkənin adı ilə bağlayıb kiçiltmək düz deyil. Bir ölkədən digərinə gedən yüklər müəyyən prosedurlardan keçməli və beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əks halda yüklərin keçməsində problem yaranır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onun təcrübəsində belə hallar olub və məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra ona uyğun addımlar atılıb.
Lazım olduğu təqdirdə bir izahat istəyirik materialların və yükün detallarını. Deyəndən sonra cavab aldığı təqdirdə müəyyən addımlar atırıq.
Xəzər İbrahim deyir ki, onlar hələlik yükün mahiyyəti haqqında Rusiyadan gözlədikləri məlumatı almayıblar. Cavab olmasa yük buraxılmayacaq. İran tərəfindən isə məsələ ilə bağlı hər hansı reaksiya hələlik yoxdur. Rusiyanın bu müddət ərzində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istədiyi məlumatı verməməsi, eləcə də İrandan hələlik səs çıxmaması ekspertleri müəyyən suallara cavab axtarmağa sövq edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Rusiyadan İrana gedən yükün Azərbaycanda ilişib qalmasına xüsusi bir məna vermədən adi gömrük prosedurları kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Əlbəttə ki, İran-Amerika münasibətlərinin indiki durumu, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda bu məsələ başqa məqamlarla da izah ediləcək.
Amma buradan əlavə çıxarışlar etmək, Azərbaycanın burada mövqeyini kimisə tərəfindən addımlar kimi səciyyələndirməyə dəyməz bu ilavəsdə. Azərbaycanın özünün qanunvericilik qaydasında tələb olunan məsələlərdir.
Bu hadisənin adi qanunvericilik proseduru olmadığını deyənlər də var. Bu cür düşünənlərin əsas argumentlərindən biri indiyə qədər nə Rusiyadan, nə də İrandan hadisəyə reaksiya olmamasıdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu deyir ki, NATO nümayəndə heyətinin Bakıda olması bir gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı siyasətini pisləməsi və nəhayət sərhəddə Rusiyadan İrana gedən yüklərin saxlanması bir-biri ilə bağlıdır. Bir növ Azərbaycan hakimiyyəti qərbə göstərmək istəyir ki, o anti-İran və anti-Rusiya siyasəti də apara bilər.
Bakıda bir spontan siyasət başlayır. Bir tərəfdən qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansı addım atılır, İrana qarşı hansı addım atılır. Və bundan da rəsmi baş göstərmək istəyir ki, öyle öz balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu yürüdür.
Ərəstun Oruzlu və bəzi digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, məsələnin bir başqa izahı da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ola bilər. Əslində həmin qətnaməni nəzərdə tutduğu sanksiyalardan sonra İrana yetərincə yüklər daşınıb. Sadəcə Bakı həmin qətnamədən də yararlanaraq diqqəti özünə cəlb etmək istəyər. Yəni Azərbaycan göstərmək istəyər ki, o BMT-nin qətnamələrinə sadiqdir və onu icra edir.
İlqar Rəsul. Bugün çıxan qəzetlərin də mövzularından biri məhz bu məsələdir. Ekspres qəzeti yazır Bakıdan Moskvaya kiçik dərs. Rusiyanın qalmaqalı yükünün Astarada ilişməsi Azərbaycan gəmilərinin Volga-Don kanalından buraxılmamasına cavabdır mı? Ekspres qəzeti bu suala cavab axtarıb. Birazdan bu şəhri sizə oxuyacaq. Görək qəzetlər başqa nələr yazıblar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zakir Qaralovun məntiqsiz əmri, baş prokuror Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərin veteran vəsiqəsinin ləğv olunması barədə əmr verib.
Jurnalisti başını kəsməklə hədələyirlər. Natiq Güləhmədoğluna telefon açan şəxs sənin başını kəsərik deyib.
Folklor İnstitutu Azadlığın bağlanmasını tələb eləyir. Azadlıq qəzetinin bağlanmasını tələb eləyir. Bu xəbəri isə Yeni Müsavat yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Ekspres qəzeti yazır ki, diplomatik mənbələrdən ona məlum olub ki, əslində İranın deməli İrana gedən yüklərin saxlanmasının başqa bir səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri odur ki, deməli, indi sizə şərh oxuyacağım. Azərbaycanın sərhəd və gömrük xidmətlərinin İranın Buşehr AES üçün nəzərdə tutulan Rusiya yükünü 3 həftədən bəri Astara keçid məntəqəsində saxlaması nə ABŞ-İran gərginliyidir səbəb, nə də Tehrana əl altından nüvə avadanlıqları ötürən Moskvanı beynəlxalq aləmdə pis vəziyyətdə qoymaqla bağlıdır. Bu məsələ Bakı ilə Moskva arasındakı sırf tranzit problemi üzündən ortaya çıxıb. Belə ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya kiçik dərs vermək istəyir. Bu barədə ekspresə diplomatik mənbələrdə məlum olub. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Xəzər dənizini Azov və Qara dənizlə birləşdirən Volga-Don kanalının istifadə məsələsində Rusiya ilə 4 ildir ki razılığa gələ bilmir. Rusiya sərhədçiləri 2004-cü ildən bəri Azərbaycan gəmilərinə Volga-Donda göz verib işıq vermir. Bəzən elə olub ki, kanalı keçib Dünya okeanında üzən Azərbaycan gəmiləri geri qayıdanda aylarla Azov dənizində lövbər atmalı olublar. Moskva gəmilərimizin dənizdə hərəkətini məhdudlaşdırmasını Rusiya hökumətinin Azərbaycana ayırdığı illik kvota ilə əlaqələndirir. Halbuki əvvəllər gəmilərimizin Volga-Don kanalından keçidi 4-5 ildən bir bəzən heç illərlə yeniləşməyən kvota ilə həyata keçirilirdi. Lakin Moskvanın köhnə bazara qoyduğu təzə nırx gəmilərimiz kanala girəndə ortaya çıxırdı. Rusiyanın tərsliyi yüzündən 2005-ci ildə Azərbaycanın 10-dan artıq 2006-cı ildə isə 5-ə yaxın gəmisi eyni vaxtda aylarla Xəzərlə Azov arasında ilişib qalmışdı. İndi Ekspres qəzeti yazır ki, deməli, martın 29-dan bəri Astarada ilişmiş Rusiya yükünün xarakterinə aydınlıq xarakteri deyilə bununla bağlıdır. Azərbaycan Rusiyaya kiçik bir dərs vermək istəyir bununla da. Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
20 Savad qəzeti isə yazır ki, Folklor İnstitutu Azadlıq qəzetinin bağlanmasını tələb edir. Azər Əhmədov deyib ki, bu bir mərkəzdən idarə olunan kampaniyadır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun 250 nəfərlik kollektivi Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün məhkəməyə müraciət edəcək. Bu haqda məlumatı dünən mətbuat konfransı keçirən Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun bir qrup elmi işçisi bəyan ediblər. İnstitutun elmi işçisi Rizvan Əlizadənin verdiyi açıqlamasında bildirilib ki, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının mətbuat xidmətinin sabiq rəhbəri Anar Niftəliyevin Azadlıq qəzetində dərc etdirdiyi səhv etdiniz Məhərrəm müəllim sərlövhəli məqaləsinə etiraz edirlər. Onun sözlərinə görə jurnalist sözü gedən İnstitutun 10 il rəsmi işçisi olsa da sabiq iş yeri haqqında iftiralar yazıb. O əməlləri barədə təksif verməyə vəznə qəzetdə təhqir dolu ifadələrin işləndiyi məqaləni dərc eləyib. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı da var. Jurnalisti başını kəsməklə hədələyirlər. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Ədilov, Natiq Güləhmədoğlu ölümlə tədələnib. Bununla bağlı xəbər bizim Yol qəzetindən verilib. Məlumatda deyilir ki, aprelin 12-sində Güləhmədoğlu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı İnvestisiya Layihəsi rəhbərliyinə yolladığı informasiya sorğusunda Sabirabəd rayonu Xəlfəli kəndində həyata keçirilmiş yol çəkilişi ilə bağlı suallar imzalayıb, bu zaman sorğuya cavab verilmədiyi vurğulanan xəbərdə bugün jurnalistin telefonuna açıq nömrədən zəng gəldiyi bildirilib. Zəng eləyən şəxs Güləhmədoğlunun sorğunu hazırladığı şikayət məktubunu onlara yollamağı tələb edib və onların arasında belə bir dialoq olub və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı hədələnib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zakir Qaralovun məntiqsiz əmri bu başlı bir sərlövəli yazı var və qeyd olunur ki, baş prokuror Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərin veteran vəsiqəsinin ləğv olunması barədə əmr verib. Neçə gündür ki, Respublika prokurorluğunda işləyən bir şəxs və vaxtı ilə bu sistemdə çalışmışların əksəriyyəti baş prokuror Zakir Qaralova etirazlarını çatdırmağa çalışırlar. Bütün imkanlardan istifadə edərək Qaralovla görüşmək istəyirlər. Prokurorluq işçiləri məqsədlərinə nail olmasalar prezidentə müraciət edəcəklər. Bu barədə qəzetə prokurorluq işçilərindən biri məlumat verib, onun bildirdiyinə görə baş prokuror Zakir Qaralov analoq olmayan bir əmr imzalayıb. Belə ki, Qaralovun bu günlərdə verdiyi əmrə görə Qarabağ savaşlarında iştirak etmiş, yaxud cəbhə bölgəsinə ezamiyyətə göndərilmiş və bu yüzdən də Qarabağ müharibəsi veteranı vəsiqəsi almış prokurorluq orqanlarında işləmiş və hazırda çalışan bütün şəxslərin sənədləri etibarsız hesab olunur. Daha doğrusu, baş prokuror bu əmrlə həmin vəsiqələri ləğv edib. Bununla da xüsusi imtiyaz sahibi olan prokurorluq işçilərinin vəsiqələri etibarsız sayılıb, bu əmr isə ümumiyyətlə mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, baş prokurorun belə bir əmr vermək səlahiyyəti yoxdur, bu barədə yalnız prezident sərəncam verər, bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Bunu Heydər Babayev deyib, İqtisadi İnkişaf Naziri. O bildirib ki, taxıl məhsulunun yığmasına az müddət qalmasına baxmayaraq, ehtiyatlarla bağlı dəqiqləşdirmələr aparılıb və məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Və sonuncu xəbərimiz, qadınlar ağıllıdır yoxsa kişilər? Belə bir Londonda belə bir elmi araşdırma aparıblar və məlum olub ki, həmin alimin Adrian Furnham'ın araşdırmasına görə kişilər daha ağıllıdırlar, amma kişilər daha az bacarıqlıdırlar. Yəni qadınlar kişilərdən daha bacarıqlıdırlar. Amma məlum olub ki, kişilərin qadınlardan ağıllı olmasının bir səbəbi var imiş. Bu da psixoloji amillərdir. Məsələ burasındadır ki, kişilər özlərini ağıllı hesab elədikləri üçün ağıllı hesab elə ağıllı kimi də həyat özlərini göstərirlər. Məlum
deyirsən, özdə kişidir.
Düz deyirsən, subyektiv araşdırmadım. Razıyam. Belə qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Aprelin 23-də çıxan qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Sevinç Zeynzadə.
Bizə axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz? Biləcəksiniz ki, nə etmək olar ki, ipoteka krediti alanda uduzmayasam.
Biləcəksiniz ki, Əfqanistanda xanımlar niyə hökumətdən inciyiblər?
Və alimlər ağacları, hansı ağacları adamlardan gizlətməyə məcbur olublar. Bütün bunlar barədə irəlidəki dəqiqələrdə danışacağıq. Bundan başqa bizim qonağımız olacaq birazdan. Biz qərar gəlmişik bugün, deməli, xüsusi xəbərətənin xüsusi buraxılışı olacaq. Saat 9 tamama qədər efirdə olacaq. Deməli, bugün Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı müzakirələr keçirəcəyik. Baş pediatr, Respublikanın baş pediatri ilə və Himayədar Humanitar Təşkilatının sədri Himayət Rizvan qızı ilə söhbətimiz olacaq.
Evet.
müasir belə deyək korrupsiyonerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Xəbərətər proqramı davam eləyir. Uşaq ölümü ilə bağlı birazdan diskussiya aparacaq. Əgər sizin də bu mövzuda deyəcəkləriniz varsa, onda 436-77-41-ə zəng eləyin ya da bizə ismarız göndərin. Bizim telefon nömrəmiz 050-744-1017-dir.
Doğum evlərindəki vəziyyətlərdən razısınızmı qadınlara, hamilə qadınlara, dövlət qayğısından hansısa şikayətiniz varmı, hökumətə hansısa təklifləriniz varmı? Bu barədə bizə indidən zəng eləyib ya da ismarış göndərə bilərsiniz. Müzakirəmiz birazdan başlayacaq. Suallarınızı sevincində dediyi kimi 436-77-41-ə zəng eləyib. İndidən prodüserimiz Durnaya qoya bilərsiniz. Biz isə müzakirələr vaxtı müraciət eləyəcəyik. Məsələ burasındadır ki, müzakirə vaxtı belə deyək, sıxlıq olur və hamımız telefonlarını biz yerləşdirə bilmirik. Ona görə də
əgər fikrinizi eşitmək istəyirsinizsə, səslənməsini sualınızın səslənməsini istəyirsinizsə, indidən zəng eləyin, ismarış göndərin.
Hələlik isə verilişimiz davam eləyir. Elanlarda da dedik, ipoteka barədə danışacağıq. Məsələn, bəri başdan 1 qəpik də pul vermirsən, ev alırsan, köçürsən, pulunu da yavaş-yavaş 25 ilə ipoteka ilə qaytarırsan. Belə baxanda reallaşsa pis təklif deyil.
3 il, 5 il pul ödəyirsən, həsrətlə gözləyirsən ki, hündür binaların arasında bir gün öz pəncərəni də görəcəksən. Amma bir gün ayrılırsan ki, illər keçib, binada heç bir daş da qalxmayıb. Bu müddətdə ödədiyin pulu da geri almağın mənası yoxdur. Elə inflyasiya gedib ki, elə onun pulla ancaq günə baxan tum almaq olar.
Yəni sənə geri qaytarsalar da həmin pulu, onu almağın mənası olmur. Belə hallar Bakıda tez-tez baş verir. Tikinti bumunun deməli baş verdiyi halda belə hallara tez-tez rast gəlinir. Yaxşı, bəs necə eləmək olar ki, ipoteka krediti alanda aldanmayasan? Həmkarımız Səadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni, deyir ki, biraz ağıllı tərpənmək lazımdır. Belə olan halda səni çətinkəllə dalırlar. Reportaja qulaq asaq.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan, məsələn, 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb edir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Qulyevanın sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaq Quliyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün bu şərti qoyduq.
Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzun müddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin təliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
Səadət Akif qızı. Sizcə dünyada ən yaşlı ağacın neçə yaş var? Dünyanın indi ən yaşlı ağacının 4600 yaşı var, özü də indi Kaliforniyadadır. Məsələ burasındadır ki, belə uzun ömürlü ağaclar elə bir formadadırlar ki, insanlar istəsələr də onları məhv eləyə bilməzlər. Maraqlıdırsa, Kəbran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
Min illər bundan əvvəl yaşamış heyvan qalığının tapılması kiməsə təəccüblü görünmür. Amma sən demə, min illərin sınağından çıxmış ağaclar da var. İsveçin qərb hissəsindəki bəzi ağacların 5-8 min yaşı var. Norveçin yüksək dağlıq ərazisindəki küknarlarsa dünyanın ən qocaman ağaclar sayılır. İsveçin Umeå Universitetinin tədqiqatçısı Liv Kulman dediyinə görə, həmin küknar ağaclarından üçünün analizi nəticəsində müəyyən olub ki, onların köklərinin 5, 6 və 8 min il yaşı var. Qədim ağacların kök sistemi o qədər dərində olur ki, yer üzərində aparılan işlər onları zədələyə bilmir. Bu ağacların uzun ömürlü olmasının başqa bir səbəbi onların sərt hava şəraitinin hökm sürdüyü ərazidə bitməsidir. Belə havada insanların onları qırmaq riski də az olur. Ayrıca bir ağac kimi ən çox yaşlı olan ağac isə Kaliforniyadakı Bəz dağlıqda ömür sürən şam ağacıdır. 4600 yaşlı olan bu ağacın dəqiq yeri onun təsadüfən və ya qəsdən məhv edilmə təhlükəsi ucbatından gizli saxlanılır. 5100 yaşlı olan başqa bir belə ağacı bir tələbə tədqiqat məqsədi ilə kəsəndən sonra təbiət keşikçiləri işlərini ehtiyatlı tutmağa başlayıblar. Bu tip iynə yarpaqlı ağaclar dənizdən təxminən 3000 metr hündürlükdə yaşayır. Çox az miqdarda su sərf eləyirlər. Həmin ərazilərdə il ərzində düşən yağıntının miqdarı 30 santimetrdən də azdır. Tədqiqatçıların fikrincə, bu ağacların belə uzun ömürlü olmasının bir səbəbi onlar üçün təhlükələrin daha az olmasıdır. Şam ağacları o qədər bərk olur ki, hətta həşəratlar belə onları deşmək üçün çox səy göstərməli olurlar. Hava şəraiti də o qədər quru olur ki, hətta virus və bakteriyalar belə mühitdə çox çətin yaşayırlar. Viruslar üçün çətin bir şəraitdə insanların məskunlaşmasındansa danışmağına dəyməz.
Kəbran Dilavərlinin söhbətinə qulaq astıq. Verilişimiz davam edir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər dinləyirsiniz. Birazdan müzakirəmiz başlayacaq. Azərbaycanda uşaq ölümünün vəziyyəti ilə bağlı müzakirə eləyəcəyik. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi başqa ölkələrə nisbətən çoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qadın məsləhətxanaları necə fəaliyyət göstərirlər? Doğum evlərinin fəaliyyətindən razısınızmı? Hansı təklifləriniz, hansı istəkləriniz var? Bütün bunları Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyevə canlı efirdə birazdan bir neçə dəqiqədən sonra ünvanlaya biləcəksiniz. Telefonlarımız açıqdır.
Telefonlarımız 436-77-41-dir. Bir də ismarız göndərə bilərsiniz bizə 050-744-1017 nömrəsinə.
İndidən zəng eləyə, indidən ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Biz efirə sizi birazdan bağlayacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Əfqanistanda hökumət özəl kanallarda mənəviyyatı körləyə biləcək verilişləri qadağan ediblər, belə bir qadağa qoyublar. Mədəniyyət naziri deyib ki, belə verilişlər Əfqan xalqının mənəviyyatını körləyir.
İslahatın birinci addımı deyəsən sərt olub, hətta evdar xanımlar da hökumətdən inciyəcəklər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Əfqan hökuməti özəl televiziya kanallarında müsəlmançılıq və Əfqanların milli mədəniyyətinə zidd kimi damğaladığı film və verilişlərin nümayişini qadağan edib. Ariana özəl televiziya stansiyası xəbərlər bölməsinin baş redaktoru Əbdülqədir Mirzəyə deyib ki, onlardan Kumkum adlı Hind sabun operasının nümayişini dayandırmağı tələb ediblər. İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyindən Ariana'ya ikinci dəfə yazılı sərəncam göndərilib. Tələb edirlər ki, Kumkum dramasını göstərməyək. O qeyd edib ki, bu sabun operasının nümayişini dayandırmaqla onlar bir xeyli tamaşaçı və pul itirəcəklər, çünki kanalın reklam sifarişçiləri də azalacaq. Əbdülqədir Mirzəyi haberi deyib ki, sözgedən filmin Əfqan gənclərin mənəviyyatına niyə zərərli olduğunu başa düşmür. Çünki adətən hind filmlərində açıq-saçıq yayaqlaqsız səhnələr də olmur. Əfqanistanın Mədəniyyət Naziri Əbülkərim Xürrəm isə xarici filmlərin ənənəvi Əfqan ailəm institutuna təhlükəli olduğunu deyir. Məsələn, orada göstərirlər ki, qadının eyni vaxt 3 ya 4 kişi ilə eşq münasibətləri olur. Nikahdan kənar uşaqlar ya başqa şeylər. Həmin seriallara həm uşaqlar baxır, həm də böyüklər. Bununla isə Əfqan ailəsinin əxlaq və mənəviyyat pozulur. Digər tərəfdən Əfqanistanın parlamentində televiziya kanallarını milli mədəniyyət və mentalitetə yad filmlər üstündə qınayıb. Parlamentin narkotiklər və mənəvi korrupsiya ilə mübarizə komitəsi isə habirə qanuna əlavə edilməsi nəzərdə tutulan məsələlərin siyasını dərc etməklə ölkədə ehtirasları daha da qızışdırdı. Millət vəkilləri Əfqanistanda bir çox başqa şeylərdə yanaşı, həmçinin spirtli içkiləri, qadınlar da kişilərə ictimaiyyət qarşısında rəqs etməyi və televiziya kanallarında əxlaqi cəhətdə mübahisəli filmlərin nümayişini qadağan etməyi nəzərdə tutublar. Dindar mühafizəkarlar xarici filmlərinin seçimində tərəfkarlığı alqışlayıblar. Afqanların bir çox hissə sabın operalarının qalmasından tərəfdir. Mənəviyyatı qorumağın daha münasib yolunu isə ailələr tərəfindən gənc qızların satılması və qan düşmənçiliyi kimi eybəcər təzahürlərdə mübarizədə görürlər.
Rövşən Rahiboğlu. Verilişimiz devam edir. Pensilvaniya ştatında ilkin seçkilər keçirildi. Hələlik son məlumata görə demokratlardan Hillary Clinton Obamanın üstələməli idi. İndi son xəbərlər üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Son məlumat nədir, Qorxmaz? Səslərin sayılması davam edirmi?
Səslərin sayılması hələ davam edir, ancaq səslərin böyük əksəriyyəti artıq sayılıb tutarıb və Hillary Clinton'ın qələbəsi şübhədə olmur. Əvvəldən də Hillary Clinton'ın qalib gəlməyi proqnozlaşdırılırdı, söhbət ondan gedirdi ki, hansı fərqləb olacaq. Belə güman olunurdu ki, əgər Hillary Clinton 10%-dən çox səs fərqi ilə qalib gəlsə, bir qədər güclənəcək kampaniyada və əgər Hillary Clinton'ın Barack Obama'dan qələbə fərqi 10%-dən az olsa, bu halda bu bütün hallarda Hillary Clinton'ın məğlubiyyəti olacaq. Hillary Clinton səslərin 93%-i sayılıb, indiki rəqəmlərə görə 10%, düz 10% fərqlə irəlidə gedir. 55% Hillary Clinton'dadır, 45% Obama'dadır. Bundan sonraki primerizlər Indiana ştatında və Şimali Karolinada olacaq. Şimali Karolinada Barack Obama'nın qələbə çalması gözlənilir. Amma Indiana'da bu dərəcədə dəqiq həmin qələbəni söyləmək olmaz.
Bu seçkilər, Qorxmaz müəllim, həll edici hesab olunurdu Clinton üçün, elə deyilmi?
Bəli.
Bu seçkilər, bu dəfəki, yəni Pensilvaniyada keçirilən seçkilər Hillary Clinton üçün həll edici hesab olunurdu.
Bəli, buna da səbəb odur ki, Pensilvaniya ştatı da Hillary Clinton'ın qalib gəldiyi digər ştatlar kimi iri ştatdır. Ardasa 14 milyon əhalisi var. Hazırda bu primerizdə 2 milyon seçici iştirak edib və burada ardasa 150-yə yaxın səs paylanacaq bu qələbədən asılı olaraq. Və burada İri fərqlə qalib gəlmək Hillary Clinton'a imkan verərdi ki, Barack Obama ilə öz arasında olan səs fərqi azalsın. Məhz buna görə bu seçkilər Hillary Clinton üçün mühüm hesab olunur.
Minnətdarıq sizə, Qorxmaz. Çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bakıda ünvanımız 101.7 FM-də rayonlarda bizə orta dalğada dinləmək mümkündür. AM 1530 1296 tezliklərində. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra efirimizdə Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Qeyri-hökumət təşkilatları bildirirlər ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün faizi yüksəkdir. Dünyada demoqrafik göstəricilərlə bağlı BMT-nin sonuncu hesabatına görə Azərbaycanda anadan olan 1000 uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Bu isə dünya ilə müqayisədə xeyli çoxdur. Buna deyəcəyiniz varsa, bizə zəng edin 436-7741 telefonuna və ya mesaj göndərin 050-744-1017 sayılı telefonlara. Hələlik isə xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Dövlət Gömrük Komitəsi Astarada saxlanmış yüklə bağlı açıqlama verib, yük izolyasiya materialıdır. Bugün Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarov Azərbaycana təhvil verməlidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün separatçı Abxaziya regionu ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə edəcək. Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin bugün Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. İndi müzakirəyə başlayacağıq. Azərbaycanda uşaq ölümünün vəziyyəti ilə bağlı. Müzakirəyə indi telefon xəttində Respublikan baş pediatrı Nəsib Quliyev və Himayədar təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı olmalıdırlar. Hər ikinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Himayət xanım, sizdən başlayaq. BMT-nin deməli vaxtı ilə açıqladığı demoqrafik göstəricilərlə bağlı açıqladığı hesabata görə Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si ölür. Qeyri-hökumət təşkilatları bu məlumatlar var ki, bu rəqəmin azı 7 dəfə çox olduğunu deyirlər. Razısınızmı bu rəqəmlərlə?
Bəli, mən razıyam bu rəqəmdən, çünki bizim özümüzün də 2006-cı ildə Respublikanın 3 rayonunda anarşaq ölümünün səbəblərinin öyrənilməsi ilə bağlı apardığımız araşdırmalar bunu təsdiqləyir. Biz o zaman ölən uşaqların doğum və ölüm şəhadətnamələri ilə bağlı da araşdırma aparmışdıq. Araşdırma göstərdi ki, 24 uşaqdan 16-sının doğum şəhadətnaməsi, nə doğum şəhadətnaməsi, nə də ölüm şəhadətnaməsi yoxdur. Birinin isə doğum şəhadətnaməsi var, ölüm şəhadətnaməsi yoxdur. Bu onu göstərir ki, yəni bu həm doğum şəhadətnaməsi, həm ölüm şəhadətnaməsi olmayan uşaqların ölümü statistikaya düşmür. Və bu da bizim topladığımız tarixçələrdə 50%-dən çox eləyirdi. Statistikaya düşməyən ölüm halları 50%-dən çox eləyirdi.
Nəsib müəllim, bu Himayət xanımın dediklərini eşitdiniz. Razısınız mı? Zəhmət olmasa radionun səsini alardınız.
Bilirsiniz, indi Azərbaycanda doğulan uşaqların qeydiyyatı var, ona müvafiq xidmət var və ilbəil Azərbaycanda doğulan uşaqların mütləq sayı bütün hesabatlarda göstərilir. Himayət xanım hansı bir rayonda, hansı bölgədəsə bir sorğu aparıb onun əsasında bütün Respublika üçün nəticə çıxartmaq ümumiyyətlə düzgün iş deyil. O biri tərəfdən siz bilməlisiniz ki, Azərbaycanda son 15 ildə ilbəil uşaq sağlamlıq göstəriciləri və o cümlədən də uşaq ölümü göstəriciləri yaxşılaşmaqda davam edir. Və bunu da tək biz yox, ölkə yox. O siz dediyiniz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, digər təşkilatların göstəriciləri bunu bir daha son illərdəki xəritələri, müqayisələri bunu sübut edir. Azərbaycanda rəsmi dövlət strukturlarının verdiyi məlumata görə uşaq ölümü göstərisi 2007-ci ilin nəticələrinə görə 12,2 promillidir. Yəni, hər 1000 nəfər diri doğulan uşaqdan 12 nəfəri bir yaşa çatana qədər tələf olur. Müqayisə üçün mən deyə bilərəm ki, bu göstərici Almaniyada 3 promillidir. Türkiyədə 20-25 promilli arasında dəyişilir. Rusiyada 15-18 promilli arasında dəyişilir. Afrika ölkələrində çox yüksək 100-300 promillidir. Yəni, Azərbaycan bu göstəriciyə görə orta vəziyyətdədir. Və göründüyü kimi bizim o qədər hələ görməli işlərimiz var ki, bizim də məqsədimiz odur ki, uşaq ölümü göstərisini Avropanın ən inkişaf, dünyanın ən etmiş ölkələri səviyyəsinə çatdırsın. Məsələn, bugün biz də başa düşürük ki, Almaniyada inkişaf etmiş Avropa ölkələrində mövcud olan o 3 rəqəminə çatmaq üçün biz bu göstəricimizi 4 dəfə yaxşılaşdıracaq. Amma o ki, qaldı bəzi beynəlxalq təşkilatların verdiyi məlumatlar, onlar sorğu ilə, formulla hesablayır. O, aslında deyim ki, onların da hər birinin öz məqsədi var. Biz onu araştırmışız. Bugün bizim Respublikada Səhiyyə Nazirliyi UNICEF təşkilatından birlikdə uşaq ölümü göstərisinin monitoringini, uşaq ölümü törədən səbəblərin monitoringini keçirir. Və bir mərhələsi onun artıq başa çatır. İkinci mərhələsi elə bu günlərdə başlanacaq. Siz maraqlana bilərsiniz. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai və Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində bu məsələ davam etdirilir. Və bizim göstəricilərimiz rəsmi dövlət göstəricilərinin ciddi fərq aşkar olunmur. O deyilən bir nəfər xanımın haradasa kimdənsə nəyi soruşmağınla heç nəyi məyir etmək olur.
Nəsib əlim, bu...
Bizim bu briqada dediyimiz xidmətə 50 nəfərə yaxın adam cəlb olunur.
Nəsib
əlim... aparır. Amma o sensasiya xarakteri şeyləri heç kim görmür. İkinci məsələ, siz hamımız insanlarıq, cəmiyyətdə yaşayırıq. Uşaq ölümü çoxalsa, uşaq ölsə biz hamıdan tez görək. Biz onu sübut etməyə ehtiyac olmaz.
Nəsib mən, benim
ki... Amma indi dünən yox, sırağa gün birisi ayın 21-də Avropa immunizasiya həftəsi oldu. Orada David Mercer var, Kopenhagen'dən gəlir. O öz məlumatlarını açıqladılar, kütləvi informasiya vasitələrini. Bütün nümayəndələr var, çox sayılı adamlar vardır. Artıq Qafqaz xəritə üç rəngdə göstərilir. Azərbaycanın çox göstəriciləri Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinə yaxınlaşır. Ermənistan qonşu Gürcüstan da tamam başqa rəqəmlərdir. Ha, bunu gərək biz görək istəyirik. Yəni, dövlət səviyyəsində bugün çox ciddi işlər aparılır. Ana və uşaqların mühafizəsi haqqında dövlət proqramı qəbul olunub. Yolxucu xəstələrin immunoprofilaksiyası haqqında 2006-cı ildən dövlət proqramı qəbul olunub. Yəni, biz belə fikirləşirik ki, Azərbaycanda ana və uşaqlara xidmət, konkret olaraq uşaqların təhiyyə xidmətindən bağlı çox böyük nailiyyətlərimiz başlanıb. Görünür və gələcəyə də mən optimist baxıram.
Nəsib mənim, təşəkkür edirik. Sizə indi zəhmət olmasa xəttdə gözləyin. Biz Himayət xanımın fikirlərini eşidək. Himayət Rizvan qızı, Himayədar Humanitar Təşkilatının rəhbəri. Buyurun, Himayət xanım.
Əvvəla mən qeyd etmək istəyirəm ki, Himayədar Təşkilatı bu tədbirləri, ya monitoringi, səbəblərin araşdırılması ilə bağlı tədqiqatı, Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşlıqda aparılıb və Himayədar Təşkilatının hazırladığı hesaba Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müzakirə olunub. Şəxsən Nazir müavini Sənan Kərimovun imzası ilə həmin monitoringə münasibət bildirilib. UNICEF-lə müzakirə olunub, bu hesabat ictimai müzakirəyə çıxarılıb, UNICEF-lə müzakirə olunub və deməli, İctimai Səhiyyə İslahatları Mərkəzi ayrıca o tədbirdə iştirakdan başqa ayrıca bizim hesabatın onlar üçün monitoring nəticələrinin onlar üçün prezentasiyasının keçirilməsini təklif edir. Yəni bunu biz öz başını eləməmişik. Mən indi təqdim eləyəndə qısaca rayonların adını demədən, metodologiyanı demədən və s. belə təqdim elədim. Bu biraz qeyri, bəlkə ciddi göründü. Amma mən müəllimin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu rəqəmlər və bizim ortaya çıxartdığımız vəziyyət Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul olunub. İkinci bir tərəfdən, əgər Azərbaycanda vəziyyət belə çox gözəl idisə, hər şey belə deyək ki, problemin həllinə doğru gedirsə, onda BMT-nin bilirsiniz ki, ana və uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı MİM çərçivəsində Azərbaycanın öhdəliyi var və minili inkişaf məqsədləri çərçivəsində. Bu öhdəliklərlə bağlı MDB ölkələrində vəziyyətin qiymətləndirilməsi 2006-cı ildə həmin qurumun qurum bir qiymətləndirmə aparıb. Və o qiymətləndirməyə görə Azərbaycan uşaq ölümü sahəsindəki öhdəliyini yerinə yetirmək üçün 20 il gecikir. Bu BMT-nin qiymətləndirmə hesabatının bir misal idi.
Himayət xan, bircə dəqiqə zəhmət olmasa, bu barədə indi biz Nəsim əlim fikirlərini eşidərik. Nəsim əlim deyir ki, Azərbaycan regionunda göstəricilərə görə irəlidədir dünyanın hətta müqayisə edir.
Biz göstəriciləri müqayisə eləməmişik, amma 2006-cı ildə apardığımız tədqiqatda o göstəricilər müqayisə olunmuşdu. Azərbaycan ən azı yaxın iki ölkədən Ermənistandan və Gürcüstandan həmin ölkələrə görə irəlidədir.
İndi biz sizə ismarıcıları oxuyaq, bizə ismarıcılar gəlir.
Buyurun.
050-744-1017 salı mobil telefonu.
Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad yazır ki, Azərbaycanda doğum evlərində doğum prosesində hamımız bilirik ki, mamaların səyi nəticəsində,
dırnaqarası
səyi nəticəsində körpələri hepatit kimi viruslara yoluxurlar. Bunun qarşısını alınması üçün nə edirsiniz?
Yəqin ki, Nəsib müəllim ünvanlanıb dursa. Nəsib müəllim. Var mı belə problem, Himayət xanım?
Biz deməli...
Radionuzun səsini alardız.
Biz həm... Deməli, tədqiqat nəticəsində həm 2007-2008-ci illərdə apardığımız monitoring nəticəsində həm doğum evlərində, həm də doğuşa yardım tibb müəssisəsi olan qadın məsləhətxanalarında vəziyyəti öyrənərkən, orada həm antisanitariya şəraitinin hökm sürdüyü bir çox yerlərdə. Ümumiyyətlə, olar ki, hər yerdə. Biz həm Bakı, Sumqayıt hərəsində iki məsləhətxanalı olmaqla Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarını götürmüşdük. Və burada hətta qadınların hamiləyəkən əllə müayinəsinin əcəsiz aparılması kimi qarşılanır. Təbii ki, bu şəraitdə həmin problemlər çıxa bilər.
İmayət xanım, bəs tibbi xidmətin aşağı olması ilə əlaqələndirir BMT-nin hesabatı Azərbaycanda uşaq ölümünün yüksək olmasını, yəni onların təbirincə desək, hökumət razılaşmır bu hesabatla. Tibbi xidmətin vəziyyəti necədir? Siz rayonlarda olmuşsunuz.
Biz Azərbaycanda deməli ana uşaq sağlamlığının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tibbi xidmətin təşkilinin vəziyyətini qiymətləndirmişik son hesabatımızda və burada bu xidmət həm olduqca keyfiyyətcə aşağıdır, kəmiyyətcə bütün əhalini əhatə eləmək, xüsusən də ucqarlarda yaşayan əhali bu xidmətə çıxış imkanları çox məhduddur.
Yəni, məsələn, Dağ kəndində bir hamilə qadın.
Dağ kəndində 123, Qubanın 123 yaşayış masivində heç bir tibb müəssisəsi yoxdur. Bu rəsmi statistikadır. Biz dövlət Statistika Komitəsinin Qubadakı yaşayış masivləri ilə bağlı rəqəmlərini də götürmüşük və tibb müəssisələrinin sayı ilə bağlı rəqəmlər də götürmüşük.
Deməli,
buradan alınıb həmin fərq.
Deməli,
bunu himayədar kəndləri gəzib müəyyənləşdirməyib. Bu statistikanın rəqəmi.
Yəni, Himayət xanım, Qubada bir hamilə qadın müayinə olunmaq üçün mərkəzə getməlidir.
Bəli, mərkəzə getməlidir və Qubada bilirsiniz, Dağ kəndidir. Burada ilin çox vaxtı qar olur, yollar bağlanır. Ya həmin tibb məsələsi, yaşayış masivində bir tibb məsələsi olmalıdır ki, o xidmətdən istifadə edilsin, ya da ki, kənara getməlidir. Və ən yaxın kənd bir-birindən, orada Dağ kəndi, Zəllar bir-birindən xeyli aralıdır. Heç olmasa 5-6 kilometr məsələ var.
Yəqin ki, nəticədə
evdən doğuş, evdə doğuşun artmasına gətirib çıxar.
Nəsib müəllim fikirlərini öyrənək mümkünsə. Nəsib Quliyev, Respublikanın baş pediatrı.
Nəsib müəllim, əvvəlcədən radionuzun səsini alın.
Mən bilirsiniz, bayaqdan qulaq asıram, elə bu Himayət xanım nə qədər sahələrə rahat eləyə bilib, mən başa düşmürəm. Bunların nə böyük ölkə təşkilatı var. İkinci, mən özür istəyirəm, o deyir ki, bizim göstəricilər müqayisə olunub, müzakirə olunub, bildirilib. Ah, onda mən Himayət xanımdan soruşuram ki, mən də Səhiyyə Nazirinin baş pediatriyam. Mən haradaydım ki, onların heç birindən mənim xəbərim yox.
Nəsib müəllim,
yəni mənim olmasaydım xəttə yəqin deyər ki, baş pediatrın da iştirakında müzakirə. Mən elə müzakirə birincisi görməmişəm. İkincisi, siz hər birimiz yetkin insanlarıq. Səhiyyə Nazirliyi əgər belədirsə, onun dediyi göstəricində qəbul edir, öz göstəricində. Nə fərq ola bilər?
Nəsib müəllim, bəs doğum evlərinin vəziyyəti niyə baxır?
Bilirsiniz, doğum evlərində
vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün planınız nədir?
Doğum evlərində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Respublikamız səhiyyəsinin tarixində ən demək, böyük addım 2006-cı ildən atılıb. Yəni, Azərbaycanın 7 bölgəsində perinatal mərkəzlər yaradılır. Artıq onun ikisi bu il, yəni Bakıda, Respublika Doğum Evinin bazasında və bir də Gəncədə bu perinatal mərkəzlər işə düşəcək. Yəni, bu ən müasir standartlara müvafiq, ən müasir avadanlıqdan təmin olunmuş mərkəzlərdir. Bura aiddir demək Lənkəran, Sabirabad, Şəki, Gəncə, Quba, Naxçıvan, bir də Bakı. Yəni, 7 bölgədə perinatal mərkəz yaradılır. İkincisi, ana və uşaqlara xidmətlə bağlı bayaq dedim, 2006-cı ildə əlavə dövlət proqramı qəbul olunub. Üçüncüsü, ana və uşaqlara xidmətlə bağlı yeni əmr imzalanıb, 124 sayılı əmirdir. 3 dekabr 2007-ci ildə orada demək, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində mövcud olan xidmət prinsipləri Azərbaycanda tətbiq olunur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu qədər işi görməmək sadəcə insafsızlıqdır. Yəni, bizim Azərbaycanda 2001-ci ildən bugünə qədər də biz çox sevinirik ki, bizə əhatə edən ölkələrin çoxundan fərqli olaraq doğum göstəriciləri, doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. Əgər 2001-ci ildə 110 min uşaq dünyaya gəlmişsə, mən toplam deyirəm, artıq 2006-2007-ci illərdə 155 min, 160 minə yaxın uşaq dünyaya gəlib. Görürsünüz mü? Demək 110 min, 155
uşaq
min,
45 min. Uşaq ölümünün nisbətdə
uşaq ölümünün səviyyəsi də 28.9-dan keçən 10-15 il ərzində 12.2-yə düşüb. 2 dəfədən çox azalıb. Bunlar faktlardır. Amma indi kimsə belə populist söhbətlər edirlər. Mən üzr istəyirəm. Onları mən bir ciddi qəbul etmirəm. Amma o ki, qaldı...
Gülnazın bizə mesajı var.
Məqsədlərinə, 3-cü minilliyin məqsədlərinin 4-cü, 5-ci bəndi dünyada uşaq ölümünün 3 dəfə, ana ölümünün 4 dəfə azaldılması bəndləridir. Dünyada bu Azərbaycana aid deyil. Və Azərbaycan da 2005-ci ilin dekabrında nazirimizin bilavasitə iştirakinlə ən birincilərdən biri olaraq 143 ölkə ilə bir yerdə bu proqrama qoşulub.
Özü şəxsən
Londonda.
Nəsim müəllim.
Qalanla bağlı bu ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. Mən xalqımıza bildirmək istəyirəm ki, kim narahat ciddi belə narahatçılıq əsas yoxdur.
Nəsim müəllim, siz sual olmaz. Gözlərimiz
günbəgün artır, dövlətin diqqəti var.
Nəsim müəllim, bir sual.
Maliyyə vəsaiti ilbəil artır. Peyvəndlə bağlı biz artıq 2009-cu ildən 10-cu xəstəliyə, hemofilis influenza çöplərinə qarşı peyvənd aparılacaq. Bu ilin sonuna difteriya ilə xəstəliyinlə bağlı 10 ildən sonra dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi kütləvi peyvənd aparılacaq. Yəni bundan sonra 16 yaşına çatmış hər kəs təkrarən difteriya qarşı peyvənd olur. Yəni bu işlər hamısı onu göstərir ki, biz dayanmadan, inamadan Avropanın, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyədir.
Nəsib müəllim, bir mesaj almışıq.
Buyurun.
Mesaj almışıq. Gülnaz adlı dinləyicimiz yazır ki,
Gülnaz xanım.
Yazır ki, mənim anam uşaq həkimidir. Onları məcbur eləyirlər ki, ölmüş uşaqların çoxunu gizlətsinlər, yoxsa anamı cəzalandırırlar.
Qısaca cavab verək. Mən istəyirəm. Ölmüş uşağı necə gizlətmə? Onların anası da Bakıda işləyir, yoxsa harda işləyir?
Ölüm şəhadətnaməsi. Ölüm şəhadətnaməsi verilmir.
Ay xanım, o mümkün olar mı? Sizin ağlınız kəsirmi onu? Mənim ağlım kəsmir məsələn. İndi bu sözdür. Provokasiya edirlər. Bu qeyri obyektiv belə ağla batmayan.
Nəsib müəllim, onda rəsmi...
Suan ölümünü niyə gizlətməli? Nə üçün gizlətməli?
Nəsib müəllim...
Əgər uşaq ölübsə, niyə gizlətməli?
Nəsib müəllim...
Onun əksinə bizim nazirin göstərisi var ki, bütün göstəricilər nə var, obyektiv göstərilsin və onun əsasına da biz işimizi quraq. Bu qaydada da iş gedirik. Heç nəyə gizlətmə bir lüzum yoxdur bugün.
Nəsib müəllim, bir sual verəm. Mümkünsə qısaca cavablandırın, çünki vaxtımız azdır. Azərbaycanda hər min uşağa, hər min doğulan uşağın neçəsi ölü doğulur?
Neçəsi ölü doğulur?
Yəni doğulandan ölü doğulur və yaxud da doğulandan sonra ölür. Belə bir statistik.
Xanım, onlar ayrı-ayrı göstərir.
Bəli, mən ayrı-ayrı soruşam sizdən.
Azərbaycanda doğulan gündən bir yaşa çatana qədər ölənlər sayı hər min nəfərə 12 nəfərdir. Ölü doğulanların sayı da təxminən ona yaxındır. O göstəricilərlə əslində mama ginekoloqlar məşğul olur. Amma təxminən o səviyyədə də öldü olanlar var. Mən tutaq ki, bunu biz dedik artıq. Rəsmi rəqəmlərdə hər yer var. Dövlət Statistika Komitəsində var, Səhiyyə Nazirliyində var.
Nəsib
hər yerdə bir göstəricilər yazılır.
Nəsib müəllim, bir dinləyicimiz də yazıb ki, doğum evlərində rüşvət baş alıb getdiyinə görə qadınlar evdə doğuş eləyirlər. Bu da ara həkimləri tərəfindən edildiyinə görə ölüm halları çox olur. Rüşvətin qarşısı alınsa uşaq ölümü də azalar.
2005-ci il dekabr ayında əhaliyə zəmanətli tibbi xidmət göstərilməsi haqqında Səhiyyə Nazirliyinin 145 sayılı əmri var. O əmirdə bütün uşaq tibb müəssisələrində və doğuşa yardım müəssisələrində müalicənin pulsuz aparılması təsbit olunubdur. Və siz də şahidsiniz 2008-ci ilin fevralın birindən də bütün respublika dövlət tibb müəssisələrinin hamısında bütün növ tibbi xidmətlər pulsuzdur. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. İndi kimsə orada yaramaz hərəkət edir, kimsə rüşvət verir, kimsə rüşvət alır, onu ümumiyyətlə səhiyyə işçilərinin bütövlükdə xalqın adına yazmaq olmaz. İkincisi, belə bir məsələ də var ki, sağa doğulur, sevinir, kimsə ki, mənə hədiyə edir. Biz bunların fərqli cəhətlər var, bunları rüşvət adlandırmaq, mən düzgün hesab eləmirəm.
Nəsib müəllim?
Amma mən bunu da deyim ki, bugün bəli, cəmiyyətin hər tərəfində olduğu kimi səhiyyə işçilərinin arasında da mənəviyyatı düz olmayan, rüşvətə meyilli, əyrişə meyilli insanlar var.
Nəsib müəllim, heç olub, heç olub, yəni indiyə qədər doğum evində rüşvət aldığına görə neçə həkim, neçə tibb işçisini cəzalandırmısınız?
Vallahi mənim yadıma gəlmir ki, rüşvət üstündə, birincisi rüşvət üstündə tibb işçi cəzalandırmır. Onun müvafiq hüquq mühafizə orqanı var, müstəntiq var.
Yəni hər halda nazirliyin xəbəri var.
Onlar edirlər. Siz deyə bilərsiniz, siz jurnalistsiniz. Bir ildə neçə jurnalisti rüşvət üstündə siz cəzalandırın. Bu sizin xidmət sahəniz deyil. Siz deyərsiniz ki, ondan sonra hüquq mühafizə orqanları var.
Yəni, bizim
biz ona baxmırıq ki, biz öz işçimizə izləyək, pul alanda tutaq, cəza verək. Yəni, görəndə bu da olunur.
Amma hər halda belə xəbər olsa, bəli, sizin xəbəriniz olardı. Eşitməmişsiniz.
Elə ciddi xəbər olsa, məndən qabaq sizin xəbəriniz olardı, elədirmi? Yəni, elə indi bu işləri...
Yəni... Mən... Nəsməm, nə bizim xəbərimiz yoxdur, nə də sizin. Deməli, belə bir şey yəqin ki, olmayıb. Doğum evində...
Türkiyədə bir şeylər olur.
Hı-hı.
Mən yenə dedim, bizim aramızda mənəviyyəti təmiz olmayan, cürbəcür işe meyilli, həm sizdə, həm bizdə, cəmiyyətdə belə insanlar mövcuddur. Amma indi bu iş baş alıb ki, ediriz da belə şeylərin, siz də gözdən baxırsınız, biz də görürük hamısını. Belə düzgün deyil o. O fikirlərlə mən razı deyiləm.
Başqa bir mesajımız da var. Paytaxtın kənardakı anaların uşaq dünyaya gətirməsi prosesi ilə bağlı, onların təcrübəsizliyi ilə bağlı hansı təbliğat maarifləndirmə işinin görməsini planlaşdırırsınız? Lalə xanım bizə yazıb bunu.
Radyonuzun səsini alardınız, Nəsib müəllim.
Nəsməm, deyir ki, dinləyicimiz deyir ki, paytaxtdan kənarda, yəni rayonlarda anaların maarifləndirməsinə bağlı hansı işləri planlaşdırırsınız?
Xanım, Səhiyyə Nazirliyində aparılan tədbirlər, qəbul olunan qərarlar, kollegiyədə müzakirə olunan məsələlər və əmirlər hamısı Azərbaycanın elə bir nöqtəsi yox ki, ora çatması. Məsələ, bizim bu gün elə Pediatri İnstitutunun 4 nəfərdən ibarət briqadası bölgəyə səfərə çıxır. Bunlar həm yerində, il ərzində təkcə bizim Pediatri İnstitutunun 12 briqadası hər dəfə 3 ildə 3 dəfə olmaqla 48 gediş eləyir. Nədir bizim məqsədimiz? Bizim məqsədimiz odur ki, kənarda olan, rayonlarda olan, bölgələrdə olan əhalimizə öz sənətimizlə, xidmətimizlə bağlı öz məlumatlarımızı çatdıraq, yerində yardım göstərək. Yəni bu işdə quruluq davam etdirilir.
Nəsibəm, qısaca bir xəbəri sizlə dəqiqləşdirim. Sonra dinləyicimizi xahiş eləyəcək, qoşacaqlar efirə. Deməli, bir məlumat var idi ki, Səhiyyə Nazirliyində müzakirə olunur ki, doğuş vaxtı ataların, demək, qadınların yanında icazə verilsin ki, dayansın. Belə bir məsələ varmı?
Nə olsun, dayansın?
Yəni ki, icazə verəcəklər ki,
doğuş prosesidir.
Demək, xanım, dünyada belə bir praktika var və ənənə olaraq bizim Azərbaycan xalqının da belə bir ənənəsi var. Doğuş prosesində birincisi doğuş fizioloji vəziyyətdir. Bu normal bir haldır. Və doğuş prosesində qadının o psixi vəziyyəti o dərəcədə yüksək həssas olur ki, burada məqsədə uyğundur ki, o xanıma ən yaxın olan insanlar nəhatəsində doğsunuz. Bu artıq dünyada sübut olunmuş bir vəziyyətdir. Biz sevinirik ki, bizim o qədim mənələrimiz indi dünya tərəfindən də qəbul olunur. Ənənəyə çevrilir. Bizim o dediyimiz 124 sayılı əmirdə göstərilib ki, zahının doğmağa gələn qadının tələbinlə onun yanında ona ən yaxın olan insanları gələ bilər. Bütün dünyada belədir. Hətta dünyanın Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində ailəvi doğum evi deyirlər. Ailə bütün keçir ora, köçür ora, elə bil ki, bir mənzildən başqasına köçür. Uşağı da yanında olur, əri də yanında olur, ladınsa bacısı da, qaynanası da, xanım da orada doğur. Həkim də nəzarət edir. Yəni burada bu atanın bura girməsi, çıxması onlar biraz uydurma məsələləridir. Yəni burada söhbət nədən gedir? Doğmağa gələn qadın kim istəyirsə mənim yanımda dursun, mən onun əlindən tutum, obrazı deyirəm. Həmin adamı da buraxırlar onun yanına. Axı yadınızdadır, doğum evinin yerdən kəndirlə yemək verirdilər, uzaqdan qışqırıb danışırdı. İndi bunlar hamzaladan qalxıb və elmi yolla da sübut olunub ki, bunların əhəmiyyəti yoxdur. Orada dəmir qapı prinsipi, dəmir hasar düzəltməyin əhəmiyyəti yoxdur. Ana onu çox istəyən insanların əhatəsində doğmalı.
Nəsib müəllim, telefonda bir dinləyicimiz var. Görək onun fikri nədir bu barədə?
Buyurun, buyurun.
Aha, deyəsən, alınmadı. Birazdan yenə zəng eləyər xanım.
Dinləyici varmı xəttə? Dinleyicimizin sualı var imiş Nesmem. İndi o
buyurun,
sualı.
Buyurun İndi buyurun. Buyurun ben eşidirəm hansı sualı olsa. Düzdür siz bunu redat edilir. Ben hiç bilmedim ne müzakir olunacak bu sualları verirsin. Ben hiçbir itirazım yoktur. Buyurun.
Hı-hı. İndi dinleyicimizin sualını bize yazacaklar. Nesmem, Quba'da dedi ki, Himayet Hanım fikir bildirdi ki, Quba'da Dağ kendinde kadın məsləhətxanası yoxdur. Ona göre müayene için kadın məcbur olur.
Bəli.
Yani rayonlarda kadın məsləhətxanaları.
Hanım, mən size bir şey deyim. Demek bu siz dediğiniz o Himayet Hanım'ın dediği strukturların sayına göre Azerbaycan dünyanın en inkişaf etmiş ülkelerinden de belki qabağa da MDB ülkelerinin hamısında vəziyyətdədir. Çünkü SSRİ zamanından kalan tibb müəssisələrinin sayı felçir mama məntəqələri, kənd sahə ambulatoriyaları